dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7.
Zi de marți, sperăm promițătoare de numai bine, 8 octombrie, la microfon sunt Alexandru Canțir și Liliana Barbăroș.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute.
Nordul azi va fi un pic mai cald decât sudul, roiul de cutremure mici recente din zona gălățeană, probabil de fiori reci până și acestui octombrie, mai slab de îngeri și care aparent tângea după liniște și pace.
Vor fi 14 Celsius la Cahul, chiar 13 în zona autonomiei Găgăuze, față de cuprinsul dintre Brăceni și Râbnița cu plus 16, de exemplu. În zona centrală, inclusiv capitala Chișinău, prognozile arată 16-18 grade.
Suntem în așteptarea unui seism care să corespundă celor mai negre așteptări? O întrebare fără răspuns, dar care, alături de discuții, dezvăluiri și prognoze zgomotoase, sporesc magnitudinea agitației și îngrijorării întreținute de presa din dreapta și stânga Prutului. Recentul cutremur de pământ, dar și fenomene seismice mai ciudate în sud, în imediata apropiere de Republica Moldova, toarnă gaz pe foc. De ce trebuie să ne temem? De cutremur sau, de fapt, de insuficientă pregătire din toate punctele de vedere pentru un eventual cataclism? O convorbire la această temă peste câteva minute cu domnul director al Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe, Vasile Alcaz.
Tot despre cutremure, dar mai ales despre reacția cuvenită la ele, este rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan din partea a doua ediției. Iar Petiu Petkov așteaptă tot atunci cu o nouă filă din Jurnal de Corespondent, astăzi despre corupția care nu ajunge să fie sancționată în Bulgaria.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Autoritățile de la Chișinău și Moscova discută soarta muncitorilor moldoveni din Rusia. Banca Mondială optimistă în privința creșterii economice. Și Uniunea Europeană ia apărarea lactatelor din Lituania supuse embargoului rusesc. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul de Externe Natalia German a dat asigurări că guvernul este în contact permanent cu autoritățile ruse în legătură cu soarta muncitorilor moldoveni aflați în Rusia. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, German a spus că nu s-a semnalat în ultima vreme vreo creștere a numărului moldovenilor care sunt întorși de autorități din Federația Rusă.
Noi vorbim nu de expulzare a moldovenilor, ci deci noi vorbim de probleme cu înregistrarea a muncitorilor moldoveni pe direct
German a făcut aceste precizări după ce Rusia a avertizat cu măsuri mai dure împotriva migrației ilegale, inclusiv a celei din țările CSI. Banca Mondială a revizuit în sus prognoza creșterii economiei moldovene. Anul acesta se așteaptă ca produsul intern brut să crească cu 5,5% față de 4% cât se anticipa anterior. Marcel Chistrugă, economist la Oficiul Băncii Mondiale din Moldova, a spus ieri la o conferință de presă că principalul motor al accelerării creșterii a fost consumul intern, care este sprijinit de remitențe și salarii. Pentru anul viitor, Banca Mondială prevede o creștere economică de 3,2%. Organizația pentru apărarea minorităților sexuale, Gender DocMed, a salutat verdictul prin care săptămâna trecută Curtea Supremă de Justiție a încredințat unei mame bisexuale din Chișinău custodia propriului copil, anulând deciziile unor instanțe anterioare. Gender DocMed scrie că orientarea sexuală a mamei fusese motivul presiunilor și insultelor soțului după divorț. Este încurajator faptul că Curtea Supremă de Justiție își bazează hotărârile exclusiv în baza legislației și normelor internaționale la care Moldova face parte și nu pe prejudecățile și atitudinile negative față de persoanele LGBT, se spune într-un comunicat de presă Gender DocMed. Comisia Europeană și-a exprimat încrederea în calitatea produselor lactate din Lituania, după ce Rusia a interzis importul lor, invocând probleme de calitate. Fără să întrevadă vreun motiv politic, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a insistat ieri că Uniunea Europeană are cele mai stricte standarde de calitate a produselor alimentare din lume. Embargoul rusesc asupra lactatelor din Lituania, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, vine înaintea summitului de la Vilnius din noiembrie, la care s-ar putea anunța strângerea legăturilor dintre Uniunea Europeană și foste republici sovietice ca Moldova, Ucraina sau Georgia. Miniștrii de interne din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi la Luxemburg pentru a discuta problema migrației după ce peste 200 de africani au murit săptămâna trecută în mare, încercând să ajungă pe insula italiană Lampedusa. Tragedia de joia trecută a reaprins dezbaterile despre controlul migrației în blocul european. Țările membre din zona Mediteranei, mai ales Italia și Grecia, se plâng că nu sunt ajutate destul de colegele din Uniune pentru a face față deselor transporturi ilegale de refugiați, mai ales africani, de-a lungul coastelor lor maritime. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe, doctor habilitat Vasile Alcaz. Domnule Alcaz, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Agitație mare, domnule director, era să spun chiar cutremurătoare, în special în presa din România, despre un sezon seismic aparent mai deosebit. Recentul cutremur simțit bine și în Republica Moldova a alimentat destule spaime. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această agitație? Este exagerată, justificată, benefică, mai puțin benefică?
Bine, deci, într-un fel, este un lucru firesc. Toată lumea cunoaște că cutremurile de pământ sunt niște fenomene naturale foarte serioase, urmate deseori de clădiri avariate, dărâmate și pierderi de vieți omenești. Pe de altă parte, agitația aceasta atestă că populația noastră, deci, este totuși slab educată, slab pregătită pentru a supraviețui la un cutremur. Deci, în acest context, părerea mea este că atât știința cât și autoritățile locale, centrale, deci instituțiile de resort, cum ar fi protecția civilă, până la urmă și mass media, deci mai avem de lucru.
Da, să vom reveni neapărat la acest subiect al pregătirii populației, a culturii pregătirii pentru așa ceva.
Da.
Din punctul de vedere al experților, domnule Alcaz, ce semne totuși, sau să zicem, ce simptome ale pământului, dacă există la această oră, trebuie sau merită să fie luate în considerație cu seriozitatea științifică de rigoare, să spunem așa?
Bine, deci, până la urmă, ultimul cutremur la care dumneavoastră v-ați referit, a fost ceva neașteptat, neobișnuit. Deci, după statistica de care noi dispunem, un cutremur de magnitudinea peste 5-5,5, ca în cazul dat, deci se produce în medie odată la 2 ani. Deci, ultimul cutremur cu magnitudinea de peste 5, anume 5,1, a avut loc la 1 mai 2011. Astfel, deci, au trecut un pic mai mult de 2 ani și acest cutremur, într-un fel, era așteptat. Nimic deosebit.
Dar când ziceați că lumea, această agitație denotă o slabă pregătire, vă referați la faptul că nu există posibilități tehnice de a anticipa în timp util producerea unui seism sau la ce?
Deci, ca atare, la moment, nu numai la noi în Republica Moldova, regiune, dar în genere în lume, nu există metode veridice, metode sigure de predicție a cutremurului. Când am spus că populația este slabă pregătită, mă refer la faptul că, deci, în primul rând, ea puțin cunoaște acest fenomen, cutremur de pământ. Pot să vă spun că am vizitat mai multe țări unde au loc cutremuri de pământ, să spun, de pildă în Japonia, unde în afară de cutremuri de pământ mai sunt o mulțime de fenomene naturale periculoase, deci comportarea populației este cu totul alta. Deci ei știu de prezența acestor fenomene, deci și-au asumat aceste riscuri, știu în general, deci, cum trebuie să reacționeze, sunt pregătiți, știu ce acțiuni trebuie să întreprinde și atunci când acest cutremur se produce, deci ei acționează relativ calm.
Da. Deci în situația în care, iată, să revenim, toată lumea pare să fi învățat lecția, nu există posibilități de a anticipa în timp util producerea unui seism și că, cum se spune, degeaba ghicim în bob sau în ghioc un seism sau altul pentru o anumită dată sau oră. Asta ar însemna totuși, domnule Alcaz, că resemnarea, împăcarea cu gândul că odată și odată tot se va întâmpla ceva rău și nu este nimic de făcut, este cea mai rațională atitudine totuși? Sau lumea trebuie să învețe ce să facă la modul practic în cazul în care se...
Și una și alta. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că, da, trăim în zonă seismică aici cu tremurul de acum de curs de multe milioane de ani și nu avem niciun motiv să presupunem că mâine este o stopa. Una și a doua, deci, să acordăm mai puțină atenție zvonurilor care periodic apar, deci, în societate, în mass media, și să facem totuși ceva concret pentru a ne pregăti cât de cât de viitorul cutremur care, fără îndoială, va urma.
Este Republica Moldova oarecum mai expusă, cum s-a spus sau cum s-a speculat, pericolilor seismice decât alte zone ale regiunii din preajma munților Vrancea sau în
general? Nu, este o speculație. Deci, au fost, dumneavoastră știți, undeva 2-3 săptămâni în urmă, a fost, deci, lansată iarăși
niște spaime, așa. Știre,
o spaimă, dacă, deci, în Chișinău se va produce un cutremur puternic, focarul este maică nu sub Chișinău, deci nu este absolut corect. În regiunea Chișinăului și în genere, în teritoriul Republicii Moldova, structura tectonică este de așa natură că aici nu se pot produce cutremuri puternice. Cutremurile puternice care afectează teritoriul Republicii Moldova sunt localizate în zona Vrancea, pe teritoriul regiunii, teritoriul României, la curbura munților Carpați.
În ce măsură, domnule Alcaz, instituțiile specializate în domeniul seismologiei sunt înzestrate cu toate cele necesare pentru a face față zonei în care ne aflăm?
Da, deci cunosc cât de cât situația la departament, la Agenția Protecției Civile, și situația excepțională. Ei sunt destul de bine pregătiți în viziunea mea, periodic fac exerciții, deci personalul este antrenat și părerea mea este că ei, în caz de necesitate, se vor isprăvi.
Da, de fapt, ce ar însemna sau ce ar trebui să însemne o bună pregătire a statului și populației în fața pericolelor seismice, care ar putea deveni realitate la un moment dat? Oricum trebuie să fie cât de cât realiști, nu?
O bună pregătire a statului ar însemna mai multe. Deci știința ca atare trebuie să monitorizeze acest fenomen și să acumuleze cât mai multe cunoștințe ca atare despre fenomen. Instituțiile statului, deci cum ar fi Ministerul de Dezvoltări Regionale și Construcțiile, trebuie să asigure proiectarea și construcția, deci, în teritoriul Republicii Moldova cu regulamente normative adecvate. Și populația, până la urmă, da, deci trebuie să, cum repet, să conștientizeze acest lucru și să fie pregătită atât psihologic cât și cu alte lucruri, deci, pentru cutremur.
Cum se construiește totuși? Știm că, de exemplu, cutremurul din 77, care a avut o magnitudine, dacă nu mă înșală memoria, deci peste 7 grade pe scara Richter.
72.
Da, a arătat că blocurile din Chișinău au rezistat în cea mai mare parte, dacă nu că chiar 99%. Sunt niște ani totuși de atunci, blocurile multe dintre ele au îmbătrânit, n-au mai fost reabilitate. Nu știm cum se construiește acum un bloc cu 9, 10 și mai multe etaje. Acum, eventual, din punctul dumneavoastră de vedere, luând în considerație toate aceste aspecte, capitala ar putea rămâne în picioare ca și atunci?
Da, deci cât privește clădirile care deja sunt construite, da, ele au dreptate la cutremurile de la sfârșitul secolului trecut, din 77, din 86, totuși au rezistat că sunt capabili de a suporta un cutremur puternic. În același timp, deci, anumite clădiri, lista este cunoscută, au evidențiat și anumite probleme. Deci, au fost o parte reparată atunci capital, presupun că nu toate, ca atare, deci luând în considerație că de la ultimul cutremur deja au trecut aproape 30 de ani, uzura fizică a clădirilor s-a mărit. Deci eu consider că ar fi necesar o expertiză a acestor clădiri, în primul rând, pentru a stabili starea lor reală, capacitatea lor de a suporta un cutremur puternic reală.
Cine ar trebui să facă această... Iertați-mă că vă întrerup să nu uitați gândul. Cine ar trebui să facă această expertiză, apropo?
Această expertiză o pot face numai specialiști abilitați cu acest drept. Deci sunt ingineri constructori licențiați pentru a face astfel de lucrări.
Da, există un plan ceva sau o intenție cel puțin clar formulată în mod expres de verificare a acestor, de testare a acestor clădiri? Sau da, rămâne deci, iarăși până la următorul sezon seismic, ca să spunem așa?
Deci, Ministerul Construcțiilor elaborează un regulament de expertizare. Deci chiar ieri am auzit la ședința primăriei Chișinău, domnul primar general a dat dispoziția de a procede la astfel de lucrări.
Cum e la țară, domnule doctor? În orașe unde trai la etaje, pericolul seismic este simțit mai acut. Dar în zonele rurale, unde rară construcție include și protecție necesară împotriva cutremurelor.
Da, aveți dreptate. Deci, din experiența cutremurilor puternice, președinte, deci s-a constatat că de fapt, cele mai multe avarii și clădiri de demolate de cutremuri le-am avut la țară, unde construcția se face ca regulă, fără a ține cont de pericolul seismic, fără proiecte, deci fără expertiza proiectelor.
Și lucrurile așa au rămas?
Lucrurile, da, cu regret, așa au rămas până la moment, da.
Și până la urmă, domnule Alcaz, de ce este mai potrivit să ne fie teamă, și întrebăm un expert, de un eventual seism puternic prognozat cu jumătate de gură, iată, și de unii experți, sau de insuficientă pregătire, de prejudecăți, de spaime? Primul lucru pe care l-am auzit la recentul cutremur a fost zgomotul liftului care s-a pus în mișcare la ora respectivă. Lucru care dovedește că lumea totuși este destul de înspăimântată și reacționează instinctiv la ce se întâmplă.
Da, așa este. Deci eu, deci am observat, că imediat după cutremur eu am ieșit în stradă, am plecat la lucru și am văzut deja familii care erau în afara clădirii. Deci. Dar vreau să spun, am văzut, totuși am observat un lucru care m-a bucurat. La un post de televiziune a fost demonstrat câteva interviuri cu oamenii de rând, deci am fost mirat că cel puțin o persoană a povestit cum a reacționat, cum a petrecut cu tremurul, a făcut așa cum trebuie să facă. Deci,
cum scrie la carte.
Scrie la carte, dar a avut dinainte ales un loc sigur în apartament unde să supraviețuiască cu tremurul, a ocupat acest loc, imediat după ce s-a terminat cu tremurul a luat documentele care erau iarăși dinainte pregătite. Și a ieșit în stradă. Deci a executat anume așa cum trebuia.
Da, deci lucrurile merg măcar și din acest punct de vedere oarecum spre bine. Da. Domnule Alcaz, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am discutat cu domnul director al Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe, doctor habilitat Vasile Alcaz. Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Petio Petkov, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Ministrul de Externe Natalia German a dat asigurări că guvernul este în contact permanent cu autoritățile ruse în legătură cu soarta muncitorilor moldoveni aflați în Rusia. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, German a spus că nu s-a semnalat în ultima vreme vreo creștere a numărului moldovenilor care sunt întorși de autorități din Federația Rusă. German a făcut aceste precizări după ce Moscova a avertizat cu măsuri mai dure împotriva migrației ilegale. Banca Mondială a revizuit în sus prognoza creșterii economiei moldovene. Anul acesta se așteaptă ca produsul intern brut să crească cu 5,5% față de 4% cât se anticipa anterior. Marcel Chistrugă, economist la Oficiul Băncii Mondiale din Moldova, a spus la o conferință de presă că principalul motor al accelerării creșterii economice a fost consumul intern, sprijinit de remitențe și salarii. Organizația pentru apărarea minorităților sexuale Gender Doc MD a saludat verdictul prin care, săptămâna trecută, Curtea Supremă de Justiție a încredințat unei mame bisexuale din Chișinău custodia propriului copil, anulând deciziile unor instanțe anterioare. Este încurajator faptul că Curtea își bazează hotărârile exclusiv în baza legislației și normelor internaționale și nu pe prejudecățile și atitudinile negative față de persoanele LGBT, se spune într-un comunicat de presă Gender Doc MD. Comisia Europeană și-a exprimat încrederea în calitatea produselor lactate din Lituania după ce Rusia a interzis importul lor, invocând probleme de calitate. Fără să întrevadă vreun motiv politic, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a insistat ieri că Uniunea Europeană are cele mai stricte standarde de calitate a produselor alimentare din lume. Și miniștrii de interne din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi la Luxemburg pentru a discuta problema migrației, după ce peste 200 de africani au murit săptămâna trecută în mare, încercând să ajungă pe insula italiană Lampedusa. Tragedia de joi a reaprins dezbaterile despre controlul migrației în blocul european. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleag.
Unde găsiți noul roman al domniei sale, intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Libera. 7:22, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Într-un articol intitulat Banca Națională a pus leul la slăbit, adevărul trage linie și scrie: de la începutul anului, moneda națională s-a depreciat cu circa 8,6% față de dolar și cu 11,3% față de euro. Experții critică intervențiile băncii naționale pe piața valutară, care au dus la o scădere atât de puternică a leului, și susțin că acestea ar putea avea efecte dezastruoase pentru țară, se mai arată în articolul semnat de Ion Preașcă. Un alt articol din Adevărul se referă la vizita la București a lui Philip Misfelder, președintele Organizației de Tineret a Partidului Angelei Merkel. Din mesajele cheie transmise liderilor politici români de către cancelarea de la Berlin prin vocea acestui politician, publicația îl scoate în față pe următorul, cu referire la relația moldo-română-Germania, insistă ca România să semneze tratatul de frontieră cu Republica Moldova. România trebuie să-și îndeplinească promisiunea făcută în noiembrie 2010, a spus acesta citat în articol. Autoarea precizează că Germania și-a accentuat poziția categorică la numai câteva zile după anunțul președintelui Băsescu că ratificarea tratatului este așteptată degeaba. În presă mai există un comentariu legat de relația moldo-română și acesta aparține politologului Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei România. El scrie în ziare.com că anul electoral de pe ambele maluri ale Prutului va face ca relația București-Chișinău să devină una esențială pe agenda politică. Potrivit domnului Dungaciu, chestiunea este inevitabilă, mai ales că la Chișinău se derulează un episod hotărător, deși puțin sesizat, pentru viitoarea configurație politică a malului stâng al Prutului. Este vorba despre bătălie pentru identitatea românească care se poartă în acest moment prin intermediul Curții Constituționale, devenită acum reper major în această dispută. Comersant.md scrie că Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule a exclus din sistemul Carta Verde încă o companie de asigurări, Grave Carat Asigurări, al cărei acționar este compania austriacă Crazer, și e dat titlul companiei. Decizia a fost luată de 4 companii membre ale acestui birou în absența reprezentanților Grave Carat. Experții văd în cele întâmplate o tendință de monopolizare a pieței, se menționează în articol.
Gândim, hey! 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 Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După un cutremur modest, cum a fost cel din weekend, viața și-a urmat cursul ei firesc. Unii chiar au dormit voinicește toată noaptea, aflând abia dimineața că blocurile și casele le-au fost nițel hurducate. S-a discutat un pic pe Facebook despre evenimentul nocturn, nu au lipsit glumele și bășcălie, iar a doua zi poporul a dat buzna în centrul capitalei pentru a bea și a mânca pe săturate, pentru a lăsa ca de obicei mormane de gunoaie. Ce vreau să zic? E ca și cum cutremurul acela nu a existat. Pentru noi, un cutremur liliputan de 5,5 grade e floare la ureche. Am mai văzut noi așa ceva. Au fost și cutremure mai rele în deceniile anterioare. De aceea, mergem înainte și ne doare în cot de alte cutremure. Acestea s-ar putea chiar să nu se mai producă. Totuși, câteva lucruri ar trebui să se facă și după un asemenea fleac. N-ar strica să se admită că un cutremur mai puternic e posibil în viitor. Da, ideea asta le pare năstrușnică multor moldoveni, dar există o mică probabilitate, nu-i așa? Și dacă admitem așa ceva, apare și o firească întrebare, dar noi cât de pregătiți suntem pentru a înfrunta un cutremur de 7-8 grade? E o întrebare interesantă asta, la care aș fi curios să aud un răspuns al unor experți. Impresia mea e că nu suntem prea bine pregătiți. Păi să luăm numai asigurarea locuinței. Câți dintre moldoveni au această asigurare? Nu mulți, sunt sigur. Asta pe alte meridiane. În Rusia, bună oară, conducătorii vor să facă obligatorie asigurarea locuinței. Însă Rusia e inițial mai prosperă decât Moldova. Aici, în condițiile în care pe mulți îi bagă în sperieți facturile, ce șanse are asigurarea obligatorie a locuinței? Minuscule, să fim sinceri. Dar cât de pregătiți suntem în alte privințe? Dacă, ferească Dumnezeu, casele noastre vor fi zgâlțâite mai puternic și vor exista victime. Mă tem că am avea mari probleme, dată fiind proverbiala noastră incapacitate de a ne organiza. Așa că sunt încolțit de îndoială, în ciuda faptului că recentul cutremur a fost mic și s-a dus pe o cale neînturnată.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia Petiu Petkov.
Problema cronică a prescrierilor în sistemul bulgar de justiție continuă să se agraveze. Cu un an în urmă, procurorul șef adjunct, Boyko Naidenov, a anunțat că există 900.000 de astfel de dosare, cu 200.000 mai mult în comparație cu 2005. Procuratura Generală a anunțat că numai în primul semestru al anului a fost prescrise în urma expirării termenelor limită peste 36.000 de infracțiuni. Numai 298 din numărul total sunt cu autor cunoscut. Din procuratură aruncă vină pentru această situație asupra anchetei penale și poliției, care nu au asigurat probele necesare pentru a fi formulate acte viabile de acuzare. La preluare funcție în anul 2006, procurorul șef de atunci, Boris Felcev, a anunțat că a moștenit 700.000 de dosare ce urmează a fi prescrise. Cu un an în urmă, procurorul șef adjunct, Boyko Naidenov, a vorbit despre 900.000 de astfel de dosare. Naidenov a declarat că cei 1200 de subalterni ai săi trebuie să controleze în mediu un număr de 100 de dosare pe an. Pentru reducerea numărului de dosare prescrise, el a recomandat decriminalizarea infracțiunilor mai ușoare și redirecționarea lor către organele administrative. Problema are un caracter cronic. Bulgaria este cu regularitate criticată în rapoartele Comisiei Europene pentru neajunsurile și corupție în justiție. Dosarele de corupție împotriva unor înalți funcționari au un caracter de campanie. Anchetele demarează de regulă după demiterea ministrului respectiv sau căderea guvernului. Dar și în aceste cazuri, totul se încheie fără prea mare zgomot în câteva luni în pofidă perchezițiilor și arestărilor spectaculoase cu care începe ancheta. Din datele Procuraturii Generale devine clar că dosarele de corupție sunt numai 3,9%, iar cele pentru fraudare de fonduri europene 2,3% din numărul total. Ministerul de Interne însă constată în ultimul său raport anual că infracțiunile din aceste două categorii au crescut cu 40% față de 2011. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
secunde până la finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30.
Diseară nu ratați emisiunile Europei Libere de la 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, inclusiv cu tremure întotdeauna doar ușoare. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.